me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kjo javë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka nisur me disa skandale të cilat janë shfaqur në opinion dhe kanë ardhur pikërisht nga festa e Bajramit dhe gjatë gjithë javës është përfolur për kryetarin e Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepin, i cili u shkarkua nga pozita e tij me 2/3 e myftinjëve të Bashkisë Fetare bazua në nelin 36 të kushtetutës së këtij institucioni, në të cilin thuhet se kryetari shkarkohet kur nuk i kryen obligimet për të cilat është zgjedhur, kur shëndrimi dhe puna e tij është në kundërshtim me normat islame dhe aktet normative, kur punon kundër dispozitave dhe vendimeve të organeve kompetente të Bashkisë Fetare Islame dhe kur ke shpërdor pozitën. Edhe pse në vendim për shkarkim nuk thuhen arsyet e vërteta, duket që martesa e tij pikrisht ditën e Bajramit me një grua 50 vjeçare më të re dhe deklarata për ditën e Bajramit se koronavirusi është i vdekur dhe të tillë e ka shpallur pikrisht Sulejman Recepi kanë nxitur reagime të jashtëzakonshme në opinion. Sidoqoftë jetë tashmë Sulejman Recepi, i cili më tepër se 20 vite ishte në krye të Bashkisë Fetare Islame, është hequr nga ky post dhe kjo është mirëpritur në opinionin publik. Ka dorëzuar edhe dorëheqjen e parevokueshme. Ndërkohë, Republika e Maqedonisë së Veriut përballet me sfidën e jashtëzakonshme dhe me rritje të madhe të numrit të prekurve me COVID-19. Çudia më e madhe është se kjo ndodh pas heqjes së orës policore, pas hapjes së kafeneve dhe restoranteve të cilat janë duke punuar me protokolle të veçanta, pas diskutimit për mbajtjen e zgjedhjeve dhe gjithashtu për hapjen e kufinjeve. Shkupi vazhdon të mbetet vatur e virusit korona. Vetëm sot janë regjistruar 26 raste të reja dhe atë 6 në Saraj, 4 në Qajir dhe 3 raste në aerodrom. Numri i përgjithshëm i të infektuarve arrin në 797 vetëm në Shkup, prej të cilëve 240 raste janë ende aktive. Kryetari i qytetit të Shkupit, Petre Shligov, ka apeluar që qytetarët të respektojnë masat, ndërkësh institucionet në mënyrë urgjente të veprojnë ndaj shkelësve të këtyre masave. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Ministria e Punëve të Brendshme patjetër të veprojë në politikën restriktive, ndërsa qytetarët nga ana tjetër patjetër ta kuptojnë se virusi është këtu, se virusi është shumë serioz dhe seriozisht vdekje prurës. Epidemia nuk ka kaluar. Nuk guxojmë të çlirohemi.
Gjendja është jashtëzakonisht e rënduar edhe në komunën e Qajirit. Për mos respektimin e masave, është shprehur edhe kryetari i komunës Visar Ganiu.
Të nderuare, jam i vetëdijshëm për durimin e harxhuar dhe dëshirën për t'u kthyer normalitetit. Megjithatë, rreziku ende ekziston dhe mundësia për t'u infektuar ende është në masë të konsiderueshme. Prandaj le të bëhemi shembulli i mirë i kësaj ngjarje dhe jo e kundërta.
52 raste të reja me COVID-19 të regjistruara gjatë 24 orëve të fundit janë bërë shkas që ministri i shëndetësisë Venko Filip që të paralajmëroi rikthim të masave kufizuese në rast se ky trend vazhdon edhe gjatë fundjavës. Rikthimi i masave do të zbatohet në zonat ku gjendja shfaqet më shqetësuese dhe në këtë kryesojnë Qajiri, Saraj, Buteli, Aerodromi, Tetova dhe Shtipi, të cilat rrezikojnë të futen në karantinim të plot. 26 nga rastet e reja janë në Shkup, 9 në Tetov, 7 në Shtip, 6 në Kumanov, 2 në Strug dhe nga 1 në Beles dhe në Koçan. Kosova, që ishte qyteti paprekur deri tani, ka regjistruar një person me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 4 viktima. Deri tani numri i të infektuarve ka arritur në 2129 në nivel shteti, nga të cilët 1516 janë shëruar dhe 126 kanë vdekur. 487 raste tashmë janë aktive. Ministri Venko Filipçe ka thënë se gjatë 2 javëve të fundit trajektoria e të infektuarve shënon 5.5%. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Sa kam jasno da poraçom?
Dua qartë të potencoj se përsëri do të zbatojmë kufizimin në disa vende nëse gjendja epidemiologjike e kërkon diçka të tillë. E diskutuam këtë edhe në mbledhjen e komisionit. Nga inspektimi në Tetovë është konstatuar se ka mos respektim të përgjithshëm të gjitha masave. Nga kontrollet në Shtip është vërejtur mos respektimi rregullave për transport, sidomos nga punonjësit e fabrikave.
Ministri Filipçe tha se qytetarët duhet të kuptojnë se veprimet e tyre do të vendosin nëse do të rikthehen masat kufizuese apo jeta normale. Sipas tij, shifrat e larta me të infektuar gjatë javës së fundit janë rezultati mos respektimit të masave kufizuese kur të njëjtat ishin në fuqi.
Ima informaci.
Ka informacione edhe për qytetarë që me vendim për vetëizolim nuk e respektojnë të njëjtin. Shetisin jashtë, kërkoj angazhim më të madh nga Ministria e Brendshme në shumë kontrole dhe sankcione. Vërejt një sërë refuzimesh për bashkëpunim nga ana e qytetarëve, sidomos në zbatimin e anketave epidemiologjike. Qytetarët nuk japin informacione të plota, japin adresa të rreme.
Nesër do të vendoset nëse presidenti do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme dhe në bazë të kësaj do të caktohet data e zgjedhjeve. Megjithatë, partitë kanë mosmarrëveshje të shumta. LSDM ka kërkuar që sa më shpejt të mbahen zgjedhjet dhe të krijojnë institucione legjitime për të përballur nëse do të ketë val të dytë të pandemisë. VMRO kërkon konsensus dhe asesi të rrezikohet shëndeti i qytetarëve. VDI thotë se mund të mbahen zgjedhjet më 5 korrik, por edhe nëse shtyhen nuk është problem për të. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kërkon që zgjedhjet të mbahen në fund të korrikut. Ditë e veçantë për Republikën e Maqedonisë së Veriut ishte edhe e sotmja. Aeroplan ushtarak të NATO-s kanë fluturuar simbolikisht mbi qiellin e Maqedonisë së Veriut për të shënuar antarësimin e vendit në aleancën ushtarako-politike. Për më tepër, ndjekim deklaratën e ambasadores Kate Burns.
This is an incredible moment and these are two aspirations.
Nuk duhet të lejojmë të minohen arritjet e mëdha të vendit të antarësimin në NATO dhe drita jeshile për fillim të negociatave me BE. SBA me këtë gest tregon po ashtu se është këtu dhe mbështet aleatin ton të ri. Fluturimi i sotëm është simboli i fazës së thellimit të partneritetit ton.
Maqedonia e Veriut zyrtarisht u bë antarja e 30-të NATO-s më 27 mars, ndërkaq ngritja ceremoniale flamurit para selisë aleancës u bë pa krerët shtetëror shkaku i pandemisë. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.